Qalam pirdan gapiramiz. AQSh prezidenti Jozef Bayden Putinni qotil deb biladi. Bu haqda Baydenning o'zi ABC telekanaliga bergan intervyusida ma'lum qilgan. Jurnalist Baydenga Rossiya prezidenti Vladimir Putinni qotil deb bilasizmi degan savol bergan. Bunga prezident ha deb javob qaytargan. AQSh prezidenti shuningdek Putin Amerika saylovlariga aralashgani uchun tovon to'lashini ta'kidlagan. Ma'lum qilinishicha Bayden yanvar oyi boshida Putin bilan telefon orqali suhbatlashgan va u Rossiya prezidentiga quyidagi gaplarni aytgan. Men sizni bilaman. Siz ham meni bilasiz. Agar aralashuv bo'lgan bo'lsa, unda oqibatlarga tayyor turing. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.